du kom pinse i dag til disciplene, og vi takker dig, Herre, at du også kommer til os igennem dit ord, og vi beder dig, om du nu må være nær og åbne det for os og give os hver især, hvad vi har brug for på vandringen hjemad. Amen. Ja, som sagt, så fokus i prædikenen her er på at få kastet noget lys over, hvad Guds rige er for en størrelse, og hvad det er, vi beder om, når vi beder Fader vor og siger, komme dit rige. Fader vor, som det står i Nye Testamente, og det her, den her bøn, komme dit rige, der udtrykket rige på grundteksten betyder egentlig et kongerige, altså et rige, som en konge hersker over. Så det forudsætter ligesom, at der taler om et rige, som har en konge. Og når vi beder komme dit rige, så beder vi altså om, at det er Guds rige, Guds kongerige og herredømme, som må komme til os. Og når Jesus så her, for eksempel i Fader vor, fremfører den her tanke om et guddommeligt kongerige, som skal komme, så er det ikke nogen ny tanke, han kommer frem med der. Det er en tanke, som går igen flere steder i det gamle testamente, helt tilbage på Davids tid. Altså tanken om, at der en dag vil komme et guddommeligt rige. Og vi vil starte med at se på nogle af de tekster i gamle testamente, som taler om Guds rige. Det er en tanke, som går helt tilbage til kong Davids tid, og det kommer til udtryk i forbindelse med profeten Natans forjættelse af David i 2. Samuel 7. Og det her vi første gang møder tanken om et guddommeligt kongerige, som skal komme. Og den tekst vil vi lige se lidt på, og jeg har taget de fleste af de bibeltekster, jeg bruger, har jeg taget med op på PowerPoint, så I kan følge med der. Godt. Sammenhængen er her, at kong Saul er død, og David er blevet konge i Israel. Han har indtaget Jerusalem og ført pagtens ark derop. Herren har givet ham fred for alle hans fjender, og nu vil David så gerne bygge et hus til Gud. Men det ønsker Gud ikke, at David skal gøre. I stedet så siger Gud følgende til David igennem profeten Natan fra 2. Samuel 7, vers 11. Og nu forkynder Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Og så lidt længere nede står der, siger Gud også, dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Her taler Gud altså til David om en fremtidig konge og et fremtidigt kongerige, som Herren vil lade fremstå. Det er et guddommeligt kongerige, for kongen skal være Guds søn. Kongeriget skal stå fast for Guds ansigt til evig tid. Det skal være et evigt kongedømme. Men samtidig så skal kongen være Davids efterkommer, hans kød og blod, det vil sige et menneske. Og fra det her tidspunkt i Israels historie, så begynder der sådan flere steder i salmerne hos profeterne at dukke det her tema op, tanken om et kommende guddommeligt rige, hvor en af Davids efterkommere skal herske. Og noget, som går igen i flere af de her tekster, det er beskrivelsen af at det her rige, af Guds rige, som et sted, hvor der hersker retfærdighed og fred. De to kendetegn, retfærdighed og fred, kommer navnet til udtryk i en tekst hos Esajas, Esajas 11, som jeg også har taget med på PowerPointet. Det er et længere stykke, men jeg læser lige det hele op her alligevel. Der står i vers 1, men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud gror frem for hans rod. Isai var kong Davids far, så når der står, at der skyder en kvist fra Isais stub, så det er altså en person, der kommer ud af Davids slægt. Men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud gror frem for hans rod. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet, kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Konen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Med den her helt vidunderlige tekst om den lille dreng, der vogter løven, får vi beskrevet, hvordan retfærdighed og fred skal præge det rige, som Gud har lovet at komme en dag. I de rige skal der ikke være nogen uretfærdige. Der er ingen, som handler ondt. Mennesker skal ikke længere ødelægge hinanden og bringe hinanden lidelse. Heller ikke i forhold til dyrene skal det være lidelse. Spædbarnet kan trykstikke sin hånd ind i hugormens hule. I det kommende Guds rige skal der slet ikke være nogen ondskab eller ødelæggelse, men der skal bare herske fred og retfærdighed. Og så læg mærke til med den sidste sætning i vers 10, hvor der står, at Isais rodskud også skal være et banner for folkeslagene, og at folkene skal søge ham. Det kommende Guds rige er altså ikke bare for jøder, men for alle jordens folk. Ja, også hos profeten Jeremias møder vi den her tanke om en konge, der kommer af Davids slægt. Det er Jeremias kapitel 23, som jeg også har taget med her, hvor Jeremias ligesom sammenfatter tanken om det her kommende Guds rige. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn. Herren er vor retfærdighed. Og læg mærke til det sidste vers her. Her uddyber Jeremias, hvordan den retfærdighed, som skal præge det kommende Guds rige, hvor den kommer fra. Det er Herren, som er vor retfærdighed. Det er Gud, som vil tilvejebringe og opretholde den retfærdighed, som skal kendetegne det kommende Guds rige. Den sidste tekst, jeg har taget med fra det gamle testamente her, er fra Daniel 7. Her beskriver profeten Daniel et syn, hvor han ser fire dyr, der repræsenterer fire verdensriger. Og særligt det sidste af de her riger vækker Daniels rædsel. Han beskriver det som frygteligt og rædselsvækkende. Men så beskriver han også, at Gud griber ind, dræber dyret, og derefter ser Daniel så dette, og så er det fra vers 13. Der står, i nattesynene så jeg dette, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage, det vil sige Gud, og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet til ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Selvom Daniel her ikke ligesom Esajas Jeremias udtrykkeligt betegner den konge som en person af Davids slægt, så beskriver han alligevel det kommende Guds rige med nogle af de samme træk, som vi finder i 2. Samuel 7. Altså, der skal være tale om et evigt rige, der kommer fra Gud, som ikke skal gå til grunde, og at kongen over dette rige skal være et menneske, og det skal nå ud til alle folk. Ja, så tanken om et guddommeligt kongerige, der skal komme, var altså ikke noget nyt, som Jesus han kom og præsenterede. Det går igen i en tråd igennem Gamle Testamente fra Davids tid og frem. Og man kan sammenfatte dets træk på den måde, at det skal være et rige med en konge, som er Davids efterkommer, et menneske og samtidig Gud. Det skal være et evigt rige, som skal omfatte alle jordens folk. Det skal være et rige, hvor der ikke er nogen ondskab eller ødelæggelse. Det skal være grundfæstet med retfærdighed. En retfærdighed, der kommer fra Gud. For der vil Gud selv være menneskers retfærdighed. Og dermed skal det også være et rige, hvor der hersker fred, og mennesker lever i fuldkommen harmoni, både med Gud, hinanden og med naturen. Ja, så det er den her forståelse af Guds rige, som Jesus knyder an til os i Fader vor. Og vi vil nu gå videre til at se lidt nærmere på, hvad Jesus og apostlene så har at sige om det her rige, og hvordan de forholder sig til det. Det første, man kan fremhæve, er, at Jesus og apostlene ligesom bekræfter den forståelse, der er i Gamle Testamente om Guds rige som et synligt herlighedsrige, der skal komme en dag. Et eksempel er, hvordan Jesus på et tidspunkt omtaler den her profeti fra Daniel 7. Det gør han i forbindelse med, at han bliver afhørt af det jødiske råd i natten mellem skærtorsdag og langfredag. Så bliver Jesus spurgt til, om han er Kristus, Messias, den messinede søn, altså den frelser, som Gud har lovet. Og der svarer han fra Markus 14. Det er jeg, og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Her taler Jesus i fremtid om menneskesønnens komme på himlens skyer. Det vil sige det tidspunkt, hvor Guds rige skal bryde frem. Der er også et vers hos Paulus, man kan fremhæve fra 2. Timotheus 4, hvor Paulus skriver til Timotheus. Den tror jeg også, jeg har med derop. Ja. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Også her omtales Guds rige i forbindelse med Jesu genkomst, altså som noget, der er knyttet til en fremtidig begivenhed. Så Jesus apostlen bekræfter den her forståelse af Guds rige som et synligt rige, der skal komme en dag. Men samtidig taler Jesus og apostlen også om, at Guds rige er kommet. Og det er faktisk den måde at tale om Guds rige på, som fremkommer de fleste steder i det nye testamentes tale om Guds rige. Jeg tager nogle vers med om det. Fra Markus 1, vers 14, den har jeg også med på PowerPoint, står der. Efter at Johannes døber, var sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Med Jesu forkyndelse er evangeliet er Guds rige kommet nær. Og den måde, vi tager imod det på, er ved omvendelse og tro. At Guds rige er kommet nær, det betyder nemlig, at mennesker nu kan komme ind i og få del i Guds rige. Det siger Jesus også noget om i Lukas 16, vers 16, som jeg også har deroppe, tror jeg. Ja. Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes, igen Johannes døber. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Også hos Paulus finder man det her med, at mennesker nu kan komme ind i Guds rige. I Kolossenserne 1, vers 13 siger han, han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Nytestamentet proklamerer altså, at mennesker nu ved Jesu komme, ved omvendelse og tro på evangeliet om syndernes forladelse, kan komme ind i Guds rige. Men hvordan hænger det så sammen, at Guds rige er kommet nær, og at mennesker nu kan komme ind i Guds rige, når nu Bibelen også taler om, at Guds rige er noget, som skal komme, når Jesus kommer engang? Og her skal vi gøre os klart, at når Guds rige kommer engang i fremtiden, når Jesus kommer igen, så kommer det synligt, så alle mennesker kan se det. Guds rige kommer engang i fremtiden synligt for alle, men Guds rige er kommet på en anden måde, nemlig usynligt og skjult. Det møder vi også i, når Jesus taler i Lukas evangeliet fra Lukas 17, vers 20-24. Og der får vi det så præsenteret med, at farisæerne stiller et spørgsmål til Jesus. Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan jagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt iblandt jer. Og umiddelbart efter, så går Jesus så over til at tale om det synlige Guds riges komme til sine disciple. Men han sagde til disciplene, der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot en af menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. Men vil sige til jer, se der er han, eller se her. Men gå ikke derhen og følg ikke efter dem, for som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. En dag, på menneskesønnens dag, når profetien i Daniel kapitel 7 opfyldes, der skal Guds rige komme synligt. Det skal komme så klart som et lyn, der lyser fra den ene ende af himlen til den anden. Så alle mennesker kan se det. Indtil da kan vi ikke iagttage Guds rige med vores øjne. Det er skjult, det er usynligt. Men samtidig er Guds rige midt iblandt os, for det kommer til os gennem forkyndelsen af evangeliet om syndernes forladelse. Så man kan sige det sådan, at som det er nu, så er Guds rige på en måde først og fremmest et bestemt budskab. Evangeliet. Evangeliet om syndernes forladelse, fordi når det forkyndes for os, så kommer Guds rige til os. Og vi tager imod det og får en plads i det ved omvendelse og tro. Så får vi Davids efterkommer, Guds søn Jesus Kristus, som konge. Han bliver vores retfærdighed, som vi læste om det hos Jeremias. Vi får evigt liv og fred med Gud. Det gælder for enhver, der tager imod ved omvendelse og tro. som vi også læste om i de gamle testamentlige profetier. Så vi får ved at tage imod forkyndelsen af evangeliet en plads i det rige, som Gud har lovet i det gamle testamente. Men at Guds rige er skjult indtil Jesu genkomst indebærer, at vi ikke nu synligt ser dette rige udfoldet fuldt ud, sådan som vi får beskrevet det i profetierne. Det er jo for så vidt let nok at konstatere, at det ikke er tilfældet, for vi møder jo dagligt uretfærdighed, ondskab her på jorden. Vi hører om krige og ulykker, der medfører død og lidelse for tusindvis af mennesker. Og i vores eget land hører vi om mennesker, der på det grufuldste mishandler og ødelægger andre. Eller om mennesker, der snyder og bedrager for selv at få endnu mere, selvom de i forvejen har rigeligt. Ja, også i vores eget liv erfarer vi ofte en virkelighed, som ligger langt fra den retfærdighed og fred, vi får beskrevet i det gamle testamentets tekster om Guds rige. Vi oplever sygdom, smerte på forskellig vis, og vi kan også opleve, hvordan andre mennesker handler ondt mod os, påfører os lidelse, nogle gange i sådan grad, at vi får men af det resten af livet. Og det kan endda ske mellem mennesker, der alle hører til Guds menighed her på jorden. Men det værste er jo dybest set, at vi også oplever ondskaben i vores eget hjerte. Vores største problem er egentlig ikke derude et sted, men herinde. For herinde i hjertet bor den samme ondskab, som vi møder i verden omkring os. I hjertet bor ønsket om at hævne os på dem, der gør os ondt. Misundelsen over for dem, som får mere end os. Det seksuelle begær over for en anden end den, vi er gift med. Ønsket om, at det er mig, der skal være i centrum på bekostning af andre. Og så sker det jo også gang på gang, at det onde ikke bare er her i mit hjerte, men at det også fører til ord eller handlinger over for andre mennesker. Når det på den måde rigtig går op for os, hvor galt det står til, ikke bare med verden rundt omkring os, men med os selv, der bliver man fortvivlet om at sige med Paulus, jeg er elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Hvor er så Guds rige? Når vi oplever lidelse og smerte, når mennesker handler ondt mod hinanden og mod os, når vi gang på gang må erkende, at vi selv er syndere og onde, hvor er så Guds rige? Jesus siger, at Guds rige er midt iblandt os, for det kommer til os gennem forkyndelsen af evangeliet om syndernes forladelse. Som Paulus skriver i Romerne 8, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Livets ånds lov er evangeliets virkelighed, for med evangeliet kommer Helligånden, livets ånd, til os og forkynder for os, at i Jesus har vi tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Guds rige, syndernes forladelse og det evige liv er altså en virkelighed, som gælder samtidig med, at vi kan falde i synd og i det hele taget opleve, at vores liv ligger langt fra den herlighed, som vi møder i profetierne. Og den virkelighed må vi holde fast i, trøste os ved, når vi falder i synd og svigter, eller når andre handler ondt over for os. Vi trøste os ved, at Jesu blod renser os for al synd, og vi må se fremad mod målet, mod at en dag, så kommer Guds rige, som nu er skjult, men som den dag vil træde synligt frem. Den dag, når Jesus kommer igen, og vi fuldt ud og synligt skal erfare den herlighed, som beskrives i profetierne. Jesus og apostlene har imidlertid endnu et perspektiv på Guds rige, og som vi her i den sidste del af prædiken skal dykke lidt ned i. Fordi som jeg har været inde på, så er Guds rige kommet, men det er kommet på en skjult måde gennem forkyndelsen af evangeliet. At Guds rige er skjult, er imidlertid ikke det samme som, at det er statisk. Flere steder i Nye Testamente taler faktisk om, at Guds rige er noget, at selvom Guds rige er kommet i det skjulte, så er det noget, der vokser. Jeg har taget en tekst med fra Markus 4. Som også kan er på PowerPointet, og Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå aks, så fuld kerne i akset. Og han sagde, Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men det, når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Guds rige er noget, der vokser. Det vokser op og bliver til gavn, ligesom kornet bliver til gavn for bonden, der såede det, og træet bliver til gavn for fuglene. Guds rige er noget, der vokser. Det er det i den forstand, at evangeliet om syndernes forladelse bliver forkyndt og modtaget af flere og flere mennesker ud over hele jorden. Men Guds rige er også noget, der vokser hos den enkelte, som i omvendelse og tro har taget imod evangeliet og holder fast ved det. Og det er noget, vi ser i en anden lignelse af Jesus fra Lukas 19, som jeg også har taget med. Lignelsen om de betroede pund, som jeg vil læse op her. Mens de hørte på ham, fortalte han dem en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. Her møder vi altså en situation, hvor at Jesus ønsker at korrigere den opfattelse af Guds rige er noget, som straks vil komme til syne. I stedet fortæller han dem en lignelse om Guds rige og dets gradvise til synekomst. Han sagde, en mand af fornem slægt rejser til et land langt borte for at blive anerkendt som konge og derpå vende tilbage. Han kaldte 10 af sine tjenere til sig, gav dem 10 pund og sagde, arbejd med dem, indtil jeg kommer tilbage. Da han så vendte tilbage efter at være blevet anerkendt som konge, lod han de tjenere, som han havde givet pengene, kalde til sig for at få at vide, hvad de havde tjent. Den første kom frem og sagde, herre, dit pund har jeg bragt 10 pund til. Da sagde han, godt, du gode tjener, du har været tro i det små, og derfor skal du have myndighed over 10 byer. Den anden kom og sagde, herre, dit pund har givet 5 pund, og til ham sagde han, du skal have 5 byer under dig. Så kom det næste og sagde, herre, her er dit pund. Jeg har haft det liggende i et tørklæde. Jeg var nemlig bange for dig, fordi du er en streng mand, som tager ud, hvad du ikke har sat ind, og høster, hvad du ikke har sået. Til ham sagde han, efter dine egne ord vil jeg dømme dig, du dårlige tjener. Du vidste, at jeg er en streng mand, som tager ud, hvad jeg ikke har sat ind, og høster, hvad jeg ikke har sået. Hvorfor anbragte du da ikke mine penge i en bank? Så kunne jeg have fået dem igen med rente, når jeg kom tilbage. Og til sine folk sagde han, tag pundet fra ham og giv det til ham med de 10. Med den lignelse vil Jesus sige, at Guds rige ikke er noget, som straks vil komme til syne i hans samtid, men at det gradvist og i forskellige tempo vil vokse hos dem, som tager imod det. Og det, som vokser hos dem, som tager imod evangeliet, de her pund, som bliver til flere pund, det er den retfærdighed og fred, som vi hører om i Gamle Testamentets profetier. Der er ikke tale om noget, der kommer på én gang og fuldkommen, men noget, der vokser. Det er det nye liv, vi modtager med troen på Jesus. I Romerne 14, vers 17, siger Paulus det sådan, at Guds rige er retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Det er nemlig i kraft af Helligånden, at den her retfærdighed vokser frem, som vi også læste hos Jeremias. Så det er Herren, der er vores retfærdighed. Guds riges vækst i vores liv er ikke en præstation fra vores side, det er Helligåndens værk. Derfor vil vi også ofte selv opleve det som, derfor vil vi også ofte opleve os selv som svage, ufuldkomne og syndige, og selvom vi lever i troen, og Guds rige vokser frem hos os. Det er noget, som Paulus udfolder i 2. Korinther 4, som jeg også har taget med her. Her skriver Paulus om troen på Kristus, at den er en skat, vi har i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Og så fortsætter han, i alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i læmet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Og så lidt længere nede skriver han, derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden, bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige vejer kun en tid, det usynlige evigt. Her møder vi igen tanken om Guds rige som noget, der er skjult, som en skat, som der er gemt i et lærkar. Og så hører vi om de trængsler og lidelser, som kan ramme os her i tiden. Men Paulus taler også om en overvældende kraft, som er Guds og ikke vores. Han forkynder for os, at vi, Med vores trængsler bær den død, Jesus led i vores lemmer, for at Jesu liv kan komme til syne hos os. I troen på Jesus, så tjener trængslerne nemlig et formål. De bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Det sker, når vi retter vores blik mod det usynlige, mod Guds rige, mod hans ord og evangeliet om syndernes forladelse. Og når jeg tænker over det, så er det for mig et af de stærkeste løfter i Bibelen. I troen på Jesus gælder det for os, at vores trængsler bringer os en evig vægt af herlighed. Tænk, at Gud har lovet dig, at når du holder fast ved hans ord, så vil han bruge dine trængsler, din lidelse og din smerte til at bringe dig en evig vægt af herlighed. Hvad er det så for en herlighed? Paulus beskriver det sådan, at det indre menneske fornyes, og at Jesu liv kommer til syne i os. Det er i første række det nye liv, der er virket af Helligånden, og som derfor er evigt. Det er en forsmag på Guds rige, på den retfærdighed og fred, vi skal opleve, når Jesus kommer igen. Med sin overvældende kraft vil Gud bruge lidelserne og trængslerne til, at det nye liv vinder frem i dig, så Guds rige vokser i dig. Og selvom du ikke synes, du kan se det, men alene ser dig som et skrøbeligt, skåret og måske endda ødelagt lærkar. Og det næste er, at når Guds rige vokser i dig, så bevares du også i det. Det er sådan med Guds rige, at det enten vokser eller aftager i os og syner hen. Uanset hvor langsomt det så måtte vokse, så er det sådan med troen, at den altid enten vokser eller aftager. Og hvis den aftager, så vil den til sidst dø. Det er nemlig ikke muligt at tage imod Guds rige og så bare forholde sig passivt eller ligegyldigt til det. Vi kan ikke tage imod evangeliet og så gemme det væk og nægte at lade det få indflydelse på vores liv. Det var det, som den sidste tjener i lignelsen om de betroede pund, han prøvede at gøre. Han gemte pundet i tørklædet, lod det være og fandt det frem igen, da hans herre kom tilbage. Der blev pundet taget fra ham, og han gik fortabt. Hvordan går det så til, at Guds rige også kan visne hen og troen til sidst dø ud? Det sker, når vi giver synden og retfærdigheden plads i vores liv, så vi holder fast i den og ikke vil bekende den og gøre op og bekende den for Gud og gøre op med den. For synden skaber afstand til evangeliet, det som er Guds kraft og det som Guds riges vækst afhænger af. Synden står nemlig i modsætning til det, som evangeliet bringer med sig. Guds rige retfærdighed og den retfærdighed og fred, som er forbundet hermed. Man kan sige, at når vi giver synden plads i vores liv, så begynder den at dræbe det, som Guds rige bringer, retfærdighed, fred, og til sidst så kan troen dø ud. Og når det sker, så mister vi vores plads i Guds rige. Som Paulus skriver i Efeserne 5, som også er med her på PowerPointet. For det skal I vide, at ingen utugtig, ingen uren eller grisk, det er det samme som en afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Og noget af det samme skriver han i Galaterne 5. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse. Afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab og svir, og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Derfor opfordrer Paulus os i samme tekst til, at vi skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Vi skal leve i Helligånden ved at lytte til og tage imod evangeliet og tage vores tilflugt til det, når vi falder i synd og fejler. Ja, så må vi bekende vores synder for Gud, gøre op med synden og modtage hans tilgivelse. Og så må vi lade evangeliet bære frugt i vores liv, så den retfærdighed og den fred, som hører Guds rige til, kommer til at præge vores liv og den måde, vi lever på over for hinanden. Ikke som en præstation eller en fortjeneste, men ved Helligåndens kraft, midt i vores skrøbelighed og magtesløshed. Ja. Til sidst, når vi så beder om, at Guds rige må komme, når vi beder Fader vor, så beder vi om, at evangeliet må blive forkyndt, så stadig flere mennesker må tage imod det i omvendelse og tro. At evangeliet må bære frugt i den enkeltes liv, så det nye liv vinder frem med fred og retfærdighed. Og at Jesus snart må komme igen, og Guds rige træde frem i synlig herlighed, og alt det onde ophører. Amen. Lad os bede. Ja, Herre Helligånd, vi beder dig om, at du ved dit ord må bevare os hos dig, bevare os i troen. At du med din overvældende kraft må lade Jesu liv få skikkelse i os. Det ser vi så sjældent selv, her, og tak, at vi også får lov at vide, at det ikke er noget, vi selv præsterer eller skal fortjenes til, men at det er noget, du giver, det er noget, du virker, her. Giv os at tage imod det. Tak, fordi at vi får lov at vide, at vi har en plads i dit rige, her Jesus, fordi du har købt os til Gud med dit blod. Amen.